SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk อีกครั้งหนึ่งครับผม
สวัสดีครับ
วันนี้
ก็สวัสดีครับ
วันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกผมรู้สึกว่าเราต้องแสดงความอาลัยให้กับคนคนหนึ่งที่เขาจะไม่อยู่ในรายการเรา
อาลัยเลยครับ
อาลัยเลยเหรอนั่นคือ
บรรจงร้อยเป็น
บรรจงร้อยเป็นอาลัย
ใช
่ครับ
ขอบคุณครับ
ก็คือคุณทันจะบินไปต่างประเทศ
เขาจะไม่อยู่กับเรา
เขาจะไม่อยู
่ใช่ผมจะไปแล้ว
ไปต่างประเทศ
ครับ
พรุ่งนี้
พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตอน 5:00
นครับ
ใครก็ไปส่งที่บอนาภูม
ิแปลว่า
ไปส่งที่สนามบินเชียงใหม่ได
้
คร
ับ เฮ้ยแต่คลิปมันจะไม่ออนดีกว่าย
ังไม่ออน
เที่ยถ้าไปตอนนี้ก็ไม่เจอ
จะไปถึงได้ที่สนามบินขอนแก่น
โอ้ย
พี่ไปต่างประเทศ
อ๋อ
พี่ไปนี่ไม่ใช่หรอ
ไปภูเก็ตไปภูเก็ตภูเก็ต
ไปภูเก็ตเหรอโอเคก็ตามไปเจอที่ภูเก็ตได้ถ้าไม่เจอเขาไม่รู
้ถ้าไม่อยู่ภูเก็ตก็จะผมแถวแบบอุบลราชธานีอะไรแถวๆนี้แหละ
ครับผม
ใกล้ๆกัน
ดีกว่าครับคุณไปเที่ยวไหนคุณจะไปไหนนะครับคุณทัน
ผมจะไปฝรั่งเศสครับ
คุณลาคนผู้ฟังยังคุณจะไปทำอะไรบ้าง
ผมจะไปสืบสานวัฒนธรรมอะไรวะ
เลยเหรอ
ไม่รู
้เลยเหรอ
ยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ทุกคนก่อนยกมือไหว้ทุกคนก่อนแล้วบอกว่าผมขออนุญาตลาพักผ่อนสัก2อาทิตย์นะครับ
ผมเหมือนชอบคำนี้อ่ะที่แบบผมเพิ่งไปดูไอ้รายการที่มีอิงวรันธรไปกับแก๊งตลกอ่ะ
อ๋อไอ้นั่นเหรออ
ะไรนะ
ก็มาดีครับ
ก็มาดีครับก็มา
อะไรนะที่แบบว่าที่แบบ
ที่แจ๊ส
ที่แจ๊สเล่นน่ะ
ที่เป็นวงแบบวงเมทัลแล้วก็แจ๊สมาเป็นตัววาร์กแล้วก็
ตลก
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย
โคตรดี
โคตรดี
อันนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับครับ
ผมชอบมากอาจารย์หนุ่ยเคิร์ฟนานมาก
ถ้าจะเริ่มอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมมีเรื่องนึงมีทฤษฎีมัลติเวิร์สของแจ๊สชวนชื่นเว้ยผมไปเห็นคนรวบรวม data มาว่าแจ๊สชวนชื่นเนี่ยเป็นใครแล้วบ้าง
เห็นเรื่องของเพจตลกไปเรื่อยเพจนี้ก็คุณภาพครับเพจนี้คุณภาพมาก
คือทุกคนน่ะ
ชอบตลกอยู่เรื่อยโทษที
คือทุกคนที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแจ๊สเป็นมาหมดแล้วเว้ย
เออใช่
เป็นมาทุกคน
ทุกคน
สุดจริงอ่ะวันนี
้คุณมีคาแรคเตอร์ของคุณแจ๊สที่ชอบไหมครับ
ผมชอบตอนที่เขาคอสเพย์เป็นนี่เป็นคุณท็อปบิดครับ
เฮ้ยอันตัวเดียวกับผมเลยตัวเดียวกับผมเลยเหมือนกันผมก็จะพูดเลยเหมือนก
ัน โคตรดี
นี่ผมเปิดที่พี่ทันน่าจะพูดอยู่นี่มีหมอปลามีเวทไทเทเนียม
เฮ้ยผมชอบเวทไทเทเนียมมาก
ผู้กองเบน
ผู้กองเบนก็ดี
อาจารย์แดง
มีจันแดงด้วย
เฮ้ยผมว่าอีกคนหนึ่งยังโอมที่เด็ด
ยังโอมนี่ที่ผมยังไม่ได้ดูยังโอม
เฮ้ยคุณต้องไปดูอันนี้ก็ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ด
ผมชอบอันหนึ่งเก่ามากแล้วแต่ผมชอบยังชอบอยู่ถึงทุกวันนี้เลยคือคุณแหลม
แหลมดีไฟอ๋อดีไฟเปล่า
โคตรด
ีนี่อยู่ในลิสต์เหมือนกัน
ดีแบบดีไม่ไหว
ครับผมก็ไปดูกันได้นะครับ
ถ้าดึงให้มันเกี่ยวกับอันเดอร์เคสหน่อยก็เรียกว่าเป็นดับเบิลแกงเกอร
์ใช
่เป็นดับเบิลแกงเกอร์
ไม่ที่เขาคอสเพย์
เ
ฉ
ย
และล่าสุดนี้เขาแบบขยายพายดานนะครับคอสเพย์เป็นการเมืองได้แล้วนะ
ใช่เริ่มเป็นสภาโจกได้แล้ว
คือแบบ
สภาโจกที่เล่นคนเดียวอ
่
ะ
เล่นคนเดียวไปเรื่อยเลย
ผมว่าดีนะหมายถึงว่าเรามีตลกที่สามารถคอสเพย์เป็นทุกคนบนโลกใบนี้ได้ขนาดนี้ก็แบบไม่ธรรมดาครับ
แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่สูสีกันเนี่ยที่เราต้องอาจจะแบบให้พื้นที่กันหน่อยคือคุณแกโบนะ
แกโบคนนี้ก็ได้อะ
ศิลสินมีแบบไม่มีสาระกับศิลสินมีเนี่ยผมว่าโอเคเลยเขามี potential มาก
ๆผมว่าคนนี้เขามี potential เหลืออยู่เยอะนะ
แกโบ15 minute wasted นะครับทุกคนก็สามารถไปดูได
้หลังจากที่EP ล่าสุดของ15 minute waste เนี่ยก็มีลูกค้าแหละเป็น KFC
คือรุ่นใหญ่มากอะ
รุ่นใหญ่มากคือเขาก็กินอะไรของเขาไปเรื่อย
ผมดูแล้วแล้วผมก็เอ๊ะมันรายการแบบนี้มันกินไม่พูดอะไรเลยนะกินอย่างเดียว
ไม่พูดอะไรเลย
น่าจะ
ตอนแรกที่ก่อนจะปล่อยผมก็รู้สึกแบบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะว่าคนจะด่าไหมแบบเฮ้ยไม่เล่นมุกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ผมว่าฟีดแบ็กก็โอเคอยู่เพราะว่าคนชอบดู
คิดซะว่าเป็นคลิป ASMR แล้วกันครับ
คนชอบดูแก๊ปกินข้าว
ผมเห็นสตอรี่ลุงหรือเนยแหละบอกว่
า
ช่วยภาวนาด้วยอัดรายการลูกค้าเดี๋ยวไม่มีสคริปต์ครั้งแรก
ก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อม
โคตรทายความตายเลย
มิติใหม
่ทายความตายจัดจัด
มิติใหม่มิติใหม
่ดีครับ
โอเคมาเราเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารวงการลี้ลับรอบโลก
ครับ
ผมมีข่าวหนึ่งครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลย
ได้ครับ
ข่าวนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ข่าวคุณภาพ
ครับ
The Matter
อีกแล้วหรออ
ีกแล้วครับนี่อ
ีกแล้วหรออ
ีกแล้วครับ
พี่ไม่ลองเข้าเว็บอื่นบ้างหรอ
ผมก็ตามหลายเว็บแต่ว่าเว็บนี้เขามีข่าวประมาณนี้เยอะ
คันมาโดนใจ
คันมาโดนใจ
ครับ
อันนี้ครับคุณชอบกินพริกน้ำปลากันไหมครับ
ผมชอบกินน้ำปลา
โดยชอบ
คุณติดกินเค็มไหม
ติด
กินเค็มใช่ไหม
ติด
ผมบอกเลย
ต้องกินกับกะเพราอ่ะ
เออถ้าแบบพริกน้ำปลาแล้วมันแบบมันมีกระเทียมด้วยนี่อร่อย
ใช่ส่วนใหญ่ผมกินกับพิซซ่าอะไรเงี้ย
กินน้ำปลานะ
ใช่พูดเล่น
คุณเป็นใครครับเนี่ย
ครับ
โอเคข่าวเนี้ยบอกว่าลาก่อนพริกน้ำปลา
เอ้ย
เพราะว่าญี่ปุ่นได้คิดค้นถ้วยและช้อนที่กินอาหารแล้วมันเค็มขึ้น 1.5 เท่า
อันนี้เห็นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้อ่านละเอียดสรุปมันทำงานยังไงวะเนี่ย
คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือไออุปกรณ์ตัวเนี้ยเรียกว่ามันเป็นตัวอัปเกรดของสิ่งที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้ว
คือเป็นแบบว่าเป็นดับ2
เป็นดับ2ดับแรกไม่ค่อยปังดับ2มาก็ปังขึ้นคือดับแรกเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการวิจัยเพื่อที่จะมีอุปกรณ์กินข้าวที่ทำให้มีรสชาติเค็มขึ้นมาแล้วซึ่งตอนนั้นมันคือตะเกียบมันเป็นตะเกียบที่กินแล้วจะทำให้เค็มขึ้นซึ่งวิธีการทำงาน
อ
่ะเหมือนมันจะใช้แบตเตอรี่แล้วไฟฟ้าอ่อนๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นใหเกิดการผลิตสารที่ชื่อว่าโซเดียมคลอไรด์แล้วทำให้เกิดรสเค็มเมื่อมันสัมผัสกับลิ้นของเรา
ก็คือไปกระตุ้นต่อมรับรส
ไปกระตุ้นอาหารกับต่อมรับรสให้มันรู้สึกเค็มขึ้นทีเนี้ยตัวก่อนหน้านี้มันเป็นตะเกียบแล้วพอเป็นตะเกียบแล้วว่ามันไม่มีพื้นที่พอสำหรับจะใส่แบตเตอรี
่ผิวสัมผัสน้อยด้วย
ผิวสัมผัสน้อยด้วยแล้วมันต้องมีแบตเตอรี่ด้วยของเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเอาแบตเตอรี่มาไว้ที่ข้อมืออ
๋อก็ไม่เวิร์ค
มารัดข้อมือไว้แล้วมันก็เลยไม่แพ้ที่ข้อกิกะอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร
่
เขาก็เลยมาใหม่ทีมนักวิจัยนี้ชื่อบริษัทว่าคิรินโฮลดิ้งเขามาคราวนี้เป็นช้อนและถ้วยคือแบบจบทุกปัญหาไม่ต้องมาแบบว่ามีแบตเตอรี่นั่นโยกโยแล้ว
อ๋อคือมาเป็นเซตแบบถ้วยก็มีแบตอยู่ในนั้นเพื่อทำให้อาหารมันเค็มขึ้น
ถูกต้อง
แล้วช้อนเองก็อาจจะมีแบตด้วย
คือเดาๆนะอันนี้ในเนื้อข่าวไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่เดาว่าในถ้วยเนี่ยแหละที่มันมีแบตเตอรี
่โอ้น่าสนใจ
แล้วพอมีแบตเตอรี่แล้วมันก็ทำงานร่วมกันระหว่างแบบช้อนกับถ้วยทำให้เรากินอะไรก็เค็มขึ้นแล้วอีกอย่างที่เป็นเบเนฟิตที่ดีขึ้นของดาฟเนี่ยมันคือการที่ถ้วยเนี่ยทำให้เราสามารถกินแกงได้ด้วยตอนแรกมันเป็นตะเกียบมันคีบแกงไม่ได้แต่เนี้ยแกงก็เค็มขึ้นเหมือนกันประมาณนั้น
แต่อันนี้ผมมาสงสัยต่อนิดนึงอันนี้ผมมันไม่แน่ใจว่าในเนื้อข่าวมันมีบอกหรือเปล่านะในแง่ซอสอ่ะคือถ้าสมมติว่าร่างกายเรารับรู้ว่ามันมีความเค็มขึ้นอ่ะมันอาจจะมีการตอบสนองของอวัยวะภายในหรือเปล่า
เช่น
แบบว่าไตทำงานแล้วเพราะว่ามันสัมผัสได้ว่ามีของเค็มเข้ามาอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะ
ผมไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีพาร์ติเคิลหรือว่ามีแบบโซเดียมเข้ามาจริงๆอ่ะแต่มันอาจจะมีการตอบสนองของร่างกายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เชี่ยวชาญ
อันนี้ก็ฝากนักวิทยาศาสตร์อาหารด้วยนะฮะ
ครับ
ทิ้งท้ายของข่าวนี้คือเขาบอกว่าเขาพร้อมจะขายสินค้าชนิดเนี้ยในปีหน้า
เฮ้ยผมว่าผมอยากลอง
ซึ่งมันยังไม่มีชื่อเรียกตอนนี้เพราะว่าเขากำลังตั้งชื่อกันอยู
่ครับ
แล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็พอออกมาก็มีคนมาถามคำถามมากมายซึ่งข่าวของเว็บ The Matter นะครับก็บอกว่ามีคำถามน่าสนใจว่าคนนึงมาถามว่าเขาจะล้างมันยังไง
กลัวช็อตเหรอ
มันช็อตได้นะมันมีแบตเตอรี่นะประมาณนั้นครับ
ครับ
ดีนะดีนะ
นี่ข่าวแรกของผมครับ
ครับผมมีข่าวต่อไป
ครับ
คืออันนี้ก็อยู่ในแวดวงกีฬาครับแต่ก็เป็นความเรียกว่าเป็นความขัดแย้งที่มนุษยชาติมีกับเทคโนโลยีแล้วกันคือในฟุตบอลเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีบอลอิตาลีลีกเซเรียอาเตะใช่ป่ะแล้วก็มีแมตช์นึงคือเป็นแมตช์ระหว่างยูเวนตุสกับเข้าใจว่ายูเว่เจอกับซาแลนิตาน่าก็มันดรามากมากเว้ยเราพูดถึงเกมก่อนคือว่าเกมเนี้ยยูเว่มันชื่อชั้นน่ะยูเวนตุสมันดูแบบเหนือกว่าอยู่แล้วเนาะเป็นตำนานของเซเรียอาอะไรเงี้ยครับแต่ก็โดนทีมเยือนเนี่ย มายิงประตูได้ก่อน 2-0 เว้ยแต่ว่าเกมนี้มันดราม่าด้วยความที่ว่าสุดท้ายยูเวนตุสสามารถไล่ตีเสมอได้เรื่อยๆคือยิงได้ 1-2 มาเป็น 2-2 แล้วมันมาพลิกตอนนาทีที่95ยูเวนตุสสามารถยิงได้พลิกจากโดนนํา 2-0 มาเป็น 3-2 เว้ย
แล้วคนเวลาแบบ
ใช
่สุดๆแล้ว
สุดแล้วเข้าใจว่านาทีที่6แล้วแหละตอนนั้นน่ะกองหน้าชื่อว่ามิลิกเนี่ยครับเป็นกองหน้าตัวเก่งของยูเว่เนี่ยก็แบบดีใจมากคือแบบเวลานักบอลมีใจมันชอบถอดเสื้อแล้วกฎของฟีฟ่าหรือกฎของลีกต่างๆคือถ้าถอดเสื้อนายจะโดนใบเหลืองนะซึ่งอีตามิลิกเนี่ยโดนใบเหลืองมาแล้วก่อนหน้านี้เรื่องทำฟาวมาก่อนแหละเพราะฉะนั้นพอยิงได้แล้วถอดเสื้อเนี่ยก็โดนดึงเหลืองก็เป็นใบแดง
แต่ก็โดนไล่ออกไป
โดนไล่ออกไปดอกมิลิกคงแบบคิดว่ามันคุ้มว่ะกูยิงได้อ่ะนาทีสุดท้ายอ่ะมันฮีโร
่
อ
่ะได้แอคสักนิดนึง
แต่สุดท้ายแล้วว่ะพอยิงได้ปุ๊บทุกผู้สินมาเช็ค VAR ว่าลูกนี้มันได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงสุดท้าย VAR บอกว่าไม่ได้ล้ำหน้าไปก่อนเว้ย
อ๋อมันล้ำหน้าก็เลยฟาวไปก่อน
สุดท้ายแล้วคือก็เสมอ 2-2 ยิงไม่ได้แล้วโดนไล่ออกอีก
เชี่ยเศร้าว่ะดราม่าจริง
แล้วใน Twitter ตอนนี้หรือว่าในแบบในคอมมูนิตี้ของคนเชียร์ยูเว่รู้สึกว่าเราเห็นมีมในอิตาลีแบบเล่นกันแบบถึงเวลาหรือเปล่าครับที่เราจะเอาคืนเทคโนโลยีเหล่านี้ AI เหล่านี้มาทำอะไรกับพวกเรามากเกินไปหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือแบบ
น้ำตา
เศร้านะคือแบบประตูก็ไม่ได้แล้วโดนไล่ออกฟรีอีกสุดท้ายก็แบบโดนแบนไปอีกหนึ่งนัดเพราะ2เหลืองไปอะไรเงี้ยก็แบบเสมอไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออว่ะในฟุตบอลน่ะในช่วงหลังถ้าใครดูบอลมาครับสักปี2ปีหลังอ่ะมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเว้ยไอ้ VAR เนี่ยคือเมื่อก่อนเวลาเราดูบอลแล้วรู้สึกว่าทุกคนยิงได้ทุกคนมันจะพร้อมดีใจแบบเต็มที่มากๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้พอยิงได้ปุ๊บไม่ๆก็ดีใจแป๊บนึงแล้วแบบหันมาแบบเอ้ยอาจารย์เช็คหรือเปล่าถ้าอาจารย์เช็คก็คือแบบอ่ะเก็บไปก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยมาดีใจทีหลังแต่ว่าพอมันผ่านไปประมาณ3ทีนาทีแล้วมาดีใจมันก็หมดแล้วอ่ะมันก็ตั้งถามมันเยอะว่าสุดท้ายแล้ว VR ที่มันมาช่วยเนี่ยโอเคมันช่วยเรื่องความถูกต้องได้แต่แบบไอ้ความเป็นกีฬาแบบเก่าอ่ะมันหายไปหรือเปล่าความพลุ่งพล่านความอารมณ์แบบมันเต็มที่มันหายไปเยอะจะดีใจไม่สุดอ่ะ
นึกออก
นั่นแหละ
แต่ถ้าถามว่าความถูกต้องอ่ะมันก็ถูกทำให้ถูกต้องขึ้นเนาะในแง่แบบ
หรือแม้แต่ความถูกต้องเว้ยก็มีคนตั้งถามอยู่ดีสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าไอ้ VAR เนี่ยมันจะเป็นตัวคอยตีเส้นลำหน้าใช่ป่ะ
ครับ
แต่สุดท้ายแล้วอ่ะผู้ตัดสินที่อยู่ในห้อง VAR ก็ต้องมีคนชี้เป้าอีกทีว่าที่ AI หรือว่าที่เทคโนโลยีมันจับอ่ะมันลำหน้าหรือไม่ลำหน้าใช่สุดท้ายคือก็คนอยู่ดีในปลายทางอ่ะแล้วว่ามันก็นั่นแหละคนเถียงกันเยอะแหละว่า VR ตกลงแล้วมันช่วยให้สนุกขึ้นหรือแย่ลงหรือว่ามันเปลี่ยนฟุตบอลไปยังไงบ้างอ่ะมันยังเถียงกันอยู่แหละครับมันสนุกดีรู้สึกว่าเป็นภัยพิบัติที่ยูเวนตุสเจอมาจาก VAR
ครับ
ประมาณนี้
ครับผม
โอเคครับมาครับ
ครับ
เฮ้ยผมนึกถึงบุคลิกไว้เคยมีคนทำบีบมาหนึ่งว่าเวลาเราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะบอกเฮ้ยพี่ผมมีแบงค์ร้อยนะแล้วมีคำมาบอกทำไม
เอ้าก
ูก็มี
ขิงทำไมปวดทำไมเนี่ยหรอไม่ได้ข
ิงแค่ถามคนมีเงินนอนหรือเปล่า
คนเรามันควรจะแบบใจเย็นๆกันนิดนึงอย่างเงี้ย
ชอบผมชอบมีนั้นมากเลยเนี่ยสมปองนะ
ครับผมเล่าเรื่องผมได้ยัง
สรุปเรื่องของยศก็ประมาณนี้นะ
ยังไม่ได้เพิ่มพูดเลยก็ดีเหมือนกันของผมอ่ะจริงๆมันซีเรียสเว้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่อเมริกาที่มิชิแกนนะครับ
ครับ
คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่นายวันๆเนี่ยมันมีคนโทรเข้ามาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่โทรเข้ามาบอกว่าเธอเนี่ยกำลังโดนพ่อแท้ๆของตัวเองอ่ะไล่ยิงอยู่เว้ย
ฮะ
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นคือเธอบอกว่าเธอกำลังโดนไล่ยิงอยู่แล้วคนที่โดนยิงก็คือมีทั้งหมาของเธอแล้วก็คุณแม่ของเธอด้วยปรากฏว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยมีชื่อว่าอีกอลานิสคืออีกอลานิสอ่ะเรื่องราวมันเปิดเผยภายหลังเว้ยพอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าอีกอกำลังอยู่ในสภาพที่แบบคุ้มคลั่งมากอ่ะเหมือนแบบวิ่งออกมาข้างนอกแบบวิ่งออกมาจากในบ้านแล้วก็ถือปืนลูกซองออกมายิงตำรวจจนแบบเลเทสุดท้ายก็โดนวิสามันไปแล้วก็เรื่องราวมันก็ถูกเปิดเผยภายหลังจากลูกสาวคนนึงที่ไม่อยู่ในบ้านหลังนั้นว่าจริงๆแล้วอีกอเป็นคนที่คลั่งในเรื่องของ QAnon มากอ่
ะ
คือเหมือนเป็นคนที่อยู่ในมีความเชื่อทางด้าน QAnon แล้วกันแบบว่าถูกปลูกฝังมามีความคิดทางด้านนี้แล้วก็เหมือนแบบอาการหนักขึ้นเรื่อยๆหมกมุ่นกับทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวคือจ จุดพีคมันคือว่าเขากับคุณแม่เนี่ยเขากับภรรยาเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็เหมือนเกิดสะบั้นทางอารมณ์แล้วก็แบบหยิบปืนมาไล่ยิงจนแบบเสียชีวิตกันอะไรเงี้ยครับ
อืมครับ
เออคือสุดท้ายเรื่องราวมันบานปลายมากเว้ยคุณแม่เสียชีวิตหมาก็เสียชีวิตแต่ว่าลูกสาวที่อยู่ในบ้านน่ะก็คือถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล
อืม
แล้วก็มีโอกาสที่เธอจะกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเพราะว่าบาดแผลมันหนักมากๆอะไรเงี้ย
อ่าฮะ
เออคือมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอีกครั้งนึงที่เราเห็นความรุนแรงที่มันเกิดมาจากความเชื
่อ
สุดตรงเออแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นเท่าไหร่อืมแล้วก็มันคือความเชื่อที่เส้นของความสัมพันธ์ในครอบครัวไปอ่ะเออคือมันคือสมาชิกในครอบครัวมันคือแบบความรักในอีกขั้นหนึ่งที่มันแบบไม่ควรจะมีอะไรมาทำให้แบบขาดสะบั้นลงจนถึงขั้นไล่ฆ่าแกงกันอะไรเงี้ย
อืม
ก็เศร้าดี
อืมก็มันพูดยากเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าไอ้ในเชิงความเชื่อเราคงไม่บังคับให้คนเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรไม่ได้เออแต่แค่รู้สึกว่าในที่สุดแล้วมันคงไม่สามารถที่จะในทางกลับกัน
อ่
ะเราเองก็ไม่ควรที่จะแบบไปบังคับขู่เขียนให้คนอื่นเชื่อตามหรือว่าแบบหรือไปถึงขั้นทำร้ายกัน
เออมัน
ไม่ควรไม่ตรงกันอะไร
ใช่
เออมันไม่ควรถึงขั้นนั้นเน
ี่ยแล้วมันก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราได้เห็นแบบเรื่องราวที่ว่าคือเด็กๆอ่ะลูกอ่ะที่เล่าถึงพ่อแม่ตัวเองที่เชื่อในเรื่องคิวเอนอนแล้วพฤติกรรมจะคล้ายๆกันหมดเลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นคนรักครอบครัวเปลี่ยนไปเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่แต่กับหน้าจ
อ
แล้วก็พูดแต่เรื่อง 5G พูดแต่เรื่องเสาสัญญาณพูดแต่เรื่องแบบอะไรต่างๆนานาที่ถูกปลูกฝังอยู่ในกลุ่มความเชื่อเนี้ยเออแล้วมันก็เป็นแพทเทิร์นที่ผมเห็นแบบบ่อยมากตอนอ่านข่าวทำนองเนี้ย
ครับ
เออก็รู้สึกว่ามันอาจจะไปถึงเป็นเรื่องที่เคยคุยกับพี่ทันแล้วว่าน่าจะต้องแบบหาวิธีมาแก้ปัญหากันจริงๆจังๆอะไรเงี้ย
เหมือนมันกระจายไปเยอะแล้วเนาะ
ใช่
ครับ
ปัญหาเราว่าปัญหามันคล้ายๆกับคนที่มีผู้ใหญ่ที่บ้านเข้ามาอยู่ในลัทธิอะไรบางอย่างแล้วออกมาไม่ได้อะ
เออ
ปัญหาในปัญหานี้ก็เลยเว้ยคือแบบ
ครับ
คนที่เชื่อในคิวแอนอนจริงๆอ่ะก็ถามว่าเป็นเสรีภาพมั้ยก็เป็นเสรีภาพนะแต่ว่าปัญหาที่เราบอกคือดึงกลับมายากเว้ยด้วยความที่มันมีความเค้าอะไรบางอย่าง
อ
ยู่ในนั้นน่ะที่มันมีการสร้างความเป็นพวกเดียวกันความสร้างศัตรูมี us and them อ่ะ
เออใช่
มีการคิดว่าฉันคือผู้ที่ตื่นรู้ที่สุดปุ๊บเนี่ยมันออกมายากจากความคิดแบบนั้นอ่ะ
ครับ
เออเราเลยเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ถกกันเนาะเราเลยรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งของการเชื่ออะไรบางอย่างมันคือการที่มองว่าคนอื่นที่ไม่ได้เชื่อ
ผิด
เขาผิดหรือเขารู้น้อย
ด้อยค่า
เออแล้วรู้น้อยไม่ว่าแล้วไปรู้สึกดูถูกว่าเขาช่างไม่รู้อะไรซะเลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
เห็นด้วย
เออคือเรารู้สึกว่าไอ้ความฉลาดหรือมีตรรกะอะไรเงี้ยมันคงมีปริมาณที่มากน้อยจริงๆนั่นแหละเออแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะไปแบบมองคนอื่นแบบนั้น
อ
ะเออมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราเขาจะไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้หรือเขาจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็ต่างกันได
้เห็นด้วย
เออ
มันคือคำว่า empathy หรือเปล่านะ
อืม
คืออย่างน้อยอะรู้ว่าคิดไม่ตรงกันหรือว่ามีความเชื่อไม่ตรงกันแต่ว่าแบบก็ไม่ใช่ไปจัดเขาหรือว่าแบบไปตัดสินแบบด่วนสรุปหรือว่าอะไรพวกนี้มั้ง
เราว่าปัญหาของสิ่งนี้คือในช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่แค่สังคมไทยสังคมโลกอ่ะมันยิ่งทำให
้
การเถียงกันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น
อ
่ะคือจริงๆแล้วกันเราไม่รู้สภาพแวดล้อมในโซเชียลมีเดียด้วยหรือเปล่านะหรือว่าช่วงการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงที่ผ่านมาเช่นโควิดอะไรต่างๆทำให้คนมันเครียดขึ้นมันกดดันมากขึ้น
อ
่ะความเหลื่อมล้ำไม่ทำให้คนเครียดขึ้นเราไม่รู้สาเหตุแค่คิดว่าผลที่ได้รับคือว่าช่วงหลังมาเนี่ยการถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้มันไม่เฮลตี้อ
่
ะ
ใช
่พอมันไม่เฮลตี้ปุ๊บมันยิ่งทำให้การแบ่งแยกระหว่างฉันกับพวกแกมันยิ่งชัดเจนมากๆเลยเว้ย
ครับ
เ
รื่องบางเรื่องรู้สึกว่ามันสามารถทำให้บทสนทนามันเฮลตี้ขึ้นได้ด้วยการที่ก็เข้าใจได้ว่าความขัดแย้งมันเรื่องปกติ
อ่
ะแล้วเอ้ยแกจะเห็นด้วยกับชั้นหรือไม่เห็นด้วยกับชั้นก็เรื่องปกติมาก
ๆ
แต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมในทุกวันนี้มันทำให้การไม่เห็นด้วยแปลว่าคุณต้องแสดงออกอย่างรุนแรงว่าฉันไม่เห็นด้วยแก
อ
ันนี้น่ากลัวเว้ย
เออคิดเหมือนกันอย่างนึงเคยทวีตไปเหมือนกันว่าแบบรู้สึกว่า สังคมออนไลน์ทุกวันเนี่ยมันไม่มีรูมให้กับความผิดพลาดเท่าไหร
่เลยไม่ค่อย
ใช่ใช
่คือผิดพลาดแล้วคือจมเลยจ้าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันผิดพลาดกันได
้จริง
มันอาจจะมีคนตำหนิติเตียนแหละแต่ว่าสุดท้ายมันคือการเรียนรู้อะว่าเราแบบโอเคสิ่งนี้เราพลาดไปแล้วแต่มันกลายเป็นว่าคนมันกลัวผิดพลาดอะเพราะว่ารู้ว่าผิดพลาดแล้วมันมีตีนอีกมากมาย
มีคนรอแบบยำตีนอยู
่มีทัวร์อีกมากมายที่จะมีรถโค้ชมาลงที่หน้าบ้านคุณอะไรเงี้ย
ใช่ๆคือผมว่าเข้าใจแหละว่าสถานการณ์อย่างที่พี่ธันพูดมันบิ้วบิ้วมาว่าคือคนไม่ได้พร้อมที่จะใจดีอ่ะ
โลกมันจริงๆโลกมันนำคนใจดีน้อยลงเนี่ย
ใช่คือคำว่าคำว่าใจดีมันแบบมันก็จะโลกสวยเกินไปมั้งแต่ว่านั่นแหละมันคืออาจจะทำให้หลายๆอย่างมันช้าลงแล้วกันช้าลงแล้วไม่ดุเดือดมากเท่าทุกวันเนี้ย
เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนก็เขาเป็นอย่างนั้น
อ
่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปคาดคั้นอะไรให้เขาแบบให้เขาไม่เป็นอย่างนั้น
ครับ
สมมติว่าแบบเฮ้ยเขาทำสิ่งนี้ออกมาหรือพูดแบบนี้ออกมาเราว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจขนาดนั้นนะเราก็อาจจะแบบ DM ไปบอกหรืออะไรเงี้ยถ้าเราสนิทกันอะไรเง
ี้
ยแต่แบบมันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบคุณทำอย่างนี้มันผิดมากเลยนะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบ
เหยียบให้จมดิน
แต่ประกาศออกมาอะไรมันใจร้ายเกินไปหน่อยเราเองไม่อยากโดนเลย
ใช่ใช่เราสึกว่าแต่ว่าต้องรีมาร์คชัดเจนขีดเส้นใต้ชัดเจนเลยว่าการเห็นไม่ตรงกันน่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติการเถียงการวิจารณ์การตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องปกติมากๆเว้ยแต่ว่าแต่วิธีการในการพูดคุยในการเถียงนี่แหละที่เราสึกว่าในช่วงหลังมันไม่ค่อยเฮลตี้
อ
่ะมันด้วยบรรยากาศแบบนี้มันนี่ทำให้คนที่เห็นต่างกันไม่ค่อยอยากคุยกันมากขึ้น
อ
่ะ
ใช่
แต่ก็ยังพูดไม่ได้ขนาดนี้นะคือเรามีเงื่อนไขเยอะมากคือในเรื่องบางเรื่องอ
่
ะ
เห็นด้วย
ในเรื่องบางเรื่องทำได้แล้วบางเรื่องก็ไม่จำเป็นเว้ย
ใช่เช่นบางเรื่องความเชื่อที่ค่านิยมแบบนี้มันควรจะอัปเดตมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วมันมีด้านที่ถูกต้องมากกว่าอันนี้เห็นด้วยว่าแบบมันน่าจะมีการแบบถกเถียงกันหรือว่ามีการแบบบอกให้
ม
ันเปลี่ยนความคิดกันได้แต่ว่าบางเรื่องที่มันยังคงเป็นแบบ gray areaเออมันก็แบบจะมีพื้นที่ให้พูดคุยกันมากหน่อย
ครับ
อืม
ครับ
ครับ
นี่เรามาจริงจังได้ไงเนี่ย
จริงจังจัด
ผมเห็นสเตตัสคุณชัดเจนพันแล้วผมประทับใจมาก
ว่าอะไรครับ
คือมันหลายวันแล้วอยู่ดีมันเด้งหน้าผมมาเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทครับหนึ่งคือคนที่ชอบอายานามิสองคือคนชอบอาสึกะ
อ่า
อีวาเกเลียน
ใช่ครับ
คนเรามันต้องเบียวแค่ไหนถึงจะแบบพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้วะ
ผมเนี่ยรู้จักแต่อาสึกะแล้วผมก็เลยต้องไปเซิร์ชว่าอีกคนในชื่ออะไรแต่ว่าอ๋อโอเคผมเคยเห็นหน้าคนนี้อยู
่แต่ถ้าคุณจะเป็นแบบดีปติ้งขึ้นไปใหญ่คุณต้องถามว่าอายานามิไหนอีกนะ
หร
ออ้าวสปอยล์
มีหลายเหรอ
ใช่มันมีหลาย
คุณสปอยล์ผมแน่เลยว่าม
ีหลาย
มี
อายานามิเป็นร้อยๆเลย
ไอ้เชี่ยโอเคเผื่อจะหลายร้อยเหมือนกันครับ
ครับ
มาเราเข้ามา
แค่ฟังก็ปวดตับแล้ว
ทั่วไปครับ
โอเคครับผมมีประเด็นผมมีข่าวหนึ่งครับคืออันนี้เป็นข่าวสิ่งพิมพ์บ้างครับ
อืมน่าจะมาชุบชูใจนะครับเนี่ย
ใช่ครับคือว่ามันมีเพจหนึ่งครับชื่อว่า JBE Books
ครับ
ลงข่าวเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง
อืม
เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นงานเขาบอกว่าเป็นงานแบบงานศิลปะ
ครับ
ชิ้นหนึ่งของโลกนี้ที่มีลิมิเต็ดแค่50เล่มเท่านั้นงานชิ้นเนี้ยคือการ์ตูนเรื่องวันพีซ
ฮะ
เป็นการ์ตูนเรื่องวันพีซแต่ว่าไม่ใช่วันพีซธรรมดาแต่เป็นวันพีซทั้งหมด 21,450 หน้ารวมเป็นเล่มเดียว
เชี่ย
ซึ่งคิดว่าโอ้ไม่แน่ใจว่ามันกี่เล่มเลยฮะ20,000กว่าหน้าม
ันคือรวมทุกเล่มหรือเปล่าวะ
น่าจะทุกเล่มที่มีตอนเนี้ย
โอ้โหสุดยอดอ่ะ
น่าจะรวมทุกเล่มที่มีตอนนี
้แล้วผมเห็นภาพคือมันแบบยาวแบบยาวมาก
ใช่แล้วมันทำแบบทำดีนะเนี่ยมีบอกด้วยว่าแบบมันมีสลิปเคสให้ด้วยคือมีแบบมีกล่องให้แล้วก็เข้าเล่มโดยสตูดิโอชื่อว่าเอลิสดีมาโย
ครับ
ขนาดยาว80เซนนะ
ยาวสัตว์เมตร
น้ำหนัก17กิโลราคารวมๆประมาณ 70,000
บาท
70,000 บาท
ถ้าวัดกันสมมติว่าเราพูดกันวันพีซเล่มละ45บาทเฉลี่ย45บาท
เฉลี่ย45บาทตอนนี้มีอยู่101เล่ม
101เล่ม45คูณ100ก็ 4,500
ครับแต่วันนี้
70,000
70,000
อันนี้เป็น พรีเมียมไงมันพรีเมียม
เอ้ยแต่มันพรีเมียมตรงที่ปกหนังสือเนี่ยก็ทำใหม
่
แล้วไอ้กล่องเนี่ยก็เรียกว่ากล่องทำใหม่เหมือนกัน
แบบลิมิเต็ด
ลิมิเต็ดสุดๆมีแค่50เล่ม
ครับ
ครับผมใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็มีตังค
์
ก็ไปลองกันได้
จริงๆมันน่าสะสมมากเลยนะถ้าผมเป็นแบบคนคอลเลกเตอร์วันพีซอะอันนี้มันคือแบบอัมมัสแฮฟไอเทมเหมือนกันนะ
ใช่ผมบอกเลยผมอยากได้แต่ว่าผมไม่มีเงิน 70,000
พี่ไปถอนบิตคอยน์มาดิ
ตอนนี้บิตคอยน์ดีเท่าไหร่อยู่ ผมปล่อยให้บิตคอยน์ได้เติบโตด้วยตัวเองไปก่อนนะ
ครับผมเพราะว่าติดดอยอยู่ครับ
ครับขอบคุณครับครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็ข่าวหนึ่ง
โอเคครับของผมอ่ะไปเจอมามีคนมาแชร์ใน Undertale Club
ครับ
แต่ว่าซอสเนี่ยมาจาก sanuk.com นะครับ
ครับผม
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเป็นคนอินเดียเนาะชื่อว่าโกทาเมตา
อ่าฮะ
จริงถ้าอ่านเป็นภาษาอินเดียมันโกทาเมต
โกทาเมตาไม่แน่ใจนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือเป็นหญิงสาวอายุ31ปีคือเธอเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็เหมือนสามีพาไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเธอเนี่ยปวดท้องหนักมากนะครับก็ปรากฏว่าแพทย์อ่ะก็ตรวจไปสาเหตุก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เธอค้นพบคือว่าเธออ่ะมีไตอยู่แค่ข้างเดียว
เอ้า
เออคือคนปกติเป็นคนมี2ข้างเน
า
ะเออแต่ไปตรวจครั้งเนี้ยอยู่ดีก็พบว่าไตทำไมมีอยู่ข้างเดียววะก็เลยตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ายืนยันกับหมอว่าเธอเนี่ยไม่เคยทำการผ่าตัดไตมาก่อนในชีวิตแล้วก็เหมือนแบบตั้งแต่เกิดมาก็คือมีไตของข้างปกติไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นผู้พิการหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือว่าเธอเองก็สับสนไปตามๆกันเรื่องราวเนี่ยมันเฉลยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2018คือเธอเนี่ยเคยเข้าไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในไต
อ
่
าฮะ
เออซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีการผ่าตัดเป็นไปสำเร็จโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีความผิดปกติใด
ๆครับ
แต่ปรากฏว่าหวยมันออกมาที่สามีของเธออ่ะที่เป็นคนที่คอยดูแลเธอคอยพานู่นนี่ไปคอยดูแลการผ่าตัดเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยแอบเอาไตของเธอไปขายเว้ยเ
อ้า
คือแอบให้หมอตัดแล้วก็เอาไตเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินนั้นมาเป็นของตัวเองคือไตเนี่ยก็ถูกขายไปให้หรือว่าถูกไปปลูกถ่ายให้กับชายคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้บอกภรรยาว่าเอาไตไปขายแล้วก็เอาเงินเป็นของตัวเองเออสุดท้ายคือภรรยาก็ช็อกมากว่าแบบเอ้าไตกูหายไปได้ไงวะแล้วสุดท้ายคือพอมารู้เป็นสามีก็แบบทะเลาะกันแล้วก็มีการแบบฟ้องร้องอะไรกันก็ว่าไป
ครับ
เรื่องราวนี้ก็งงงดีเหมือนกัน
เชื่อแบบนี้มันไม่ได้เพราะมันไม่มีคอนเซนต์เลย
เออเออใช่ใช่ใช่
เลย
ใช่แล้วก็ไซส์สตอรี่คือเธอกับสามีมีปัญหากันมาตลอดหลังแต่งงานคือมันมีข้อพิพาทกันคือว่ามีการกล่าวหาว่าเธอเนี่ยจ่ายค่าสินสอดไม่ครบแล้วก็มีแบบมีความแบบทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอดจนสุดท้ายนี่คือประมาณ8เดือนก่อนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นน่ะสามีก็เดินทางไปต่างเมืองแล้วก็เพิ่งกลับมาที่บ้านปรากฏว่ากลับมาพร้อมกับภรรยาคนที่2แล้วก็ทอดทิ้งเธอในที่สุดคือแบบเป็นเรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะวายป่วงมาก
อ่าฮะ
เออครับ
ครับผมโอเคผมมีอีกอันนึงแต่ว่าไม่ใช่ข่าวซะทีเดียวฮะ
ครับ
ผมแบบมาถกๆกันแล้วกันไม่แน่ใจว่าเห็นรณรงค์กันหรือเปล่า
เรื่องว่า
ให้ช่วยๆกันเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยที่เราต้องเอาลูกตาแฮมสเตอร์มาทำเป็นไข่มุกในชานม
เฮ้ยผมเห็นใน Twitter อันนี้อยู
่อันนี้ก็เรื่องจริง
นะผมชอบ
เก่งนะมันคืออันเดียวกับที่เคยมีคนบอกว่าใน change.org ให้เลือกเอาจมูกหมาไปทำเป็นจอยสติ๊กอะ
จอยเพลย์สเตชั่น
เออจอยเพลย์สเตชั่นแค่เรื่องเดียวกันเลย
จอยแบบจอยอนาล็อก
จอยอนาล็อก
จอยสั่น
คือแบบมันคือมุกเดียวกันอ่ะ
ผมมีอีกอันหนึ่ง
มีเหรอ
ใช่เลิกเอาลูกตาแมวไปทำลำไย
เอออ๋อแล้วก็เลิกเอาเท้าหมาไปทำมังคุดซะดีเออแม่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
ผมชอบนะสิ่งเหล่านี้ใครมีการรณรงค์อะไรแบบนี้อีกก็มาโพสในกลุ่มได้นะ
ครับ
พวกเราชอบมาก
ดีครับ
ครับ
ครับผม
ผมมี
อัปเดตข่าวอะไรมั้ยได้อ
ัปเดตอะไรน่าดูใน Netflix ครับคือว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยว
ัน
ที
่
7ตุลาคมนี้จะมีเขาจะว่าเป็นด็อกคิวเมนทารีที่เป็นซีรีส์มั้งนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าจะมีเรื่องนี้ลงใน Netflix ชื่อว่า Conversation with the Killer The Jeffrey Dahmer Tapes ก็คือน่าจะเป็นแนวแบบสารคดี True Crime แหละม
ี
สัมภาษณ์ Jeffrey Dahmer ที่เป็นแบบฆาตกรต่อเนื่องที่น่ากลัวมากๆอะไรเงี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนทำกับคนที่ทำเดนนิสทิลเซน ก่อนหน้านี้อ่ะที่แบบว่าเรื่องมันดำเนินไปด้วยการเปิดเสียงสัมภาษณ์ของเดนนิสนิวเซนเรื่อยๆว่าเขาทำอะไรบ้างเขาคิดมีแรงจูงใจในการฆ่าคนยังไงสำหรับเราอ่ะสำหรับเรานะเจฟฟี่ดัมเมอร์น่ากลัวนิวเซนเว้ยนิวเซนเป็นฆาตกรที่อังกฤษเนาะที่แบบ
ม
ีคนในวงการทรุคำจะบอกว่าถ้าอเมริกามีเจฟฟี่ดัมเมอร์อังกฤษก็จะมีเดนนิสนิวเซนที่แบบว่ามีความเป็นแบบหลงไหลในศพอ่ะ
นี่แล้วก็เป็นแบบ
ในโคฟิเลีย
ที่ชัดเจน
มีเรื่องเหยื่อที่ชัดเจนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิธีการฆ่าคนคล้ายๆกันรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราดูเคสของนิวเซนเราคิดว่าคือว่าถ้าทำทันนิวเซนอ่ะมันคนชันทำดามเมอร์ด้วยมันคู่เทียบกันอะไรเงี้ย
ปรากฏว่าก็ทำจริง
ทำจริงทำจริงสมมติว่าสำหรับเรา
เดียวกัน
สำหรับเราคือดามเมอร์น่ากลัวมากๆคนนึงนะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้นะครับ
เฮ้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็กำลังจะมีเล่มสองนี
่เอ้ย
จริงเหรอผมยังเขียนไม่เสร็จเลย
เสร็จแล้ว
คุณอย่าหลอก
ผม
คุณโดนทวงอีก
ผมฟังแซมมอนเซทุกตอนเขาพูดถึงเราทุกตอนแล้วเขาก็ไม่มั่นใจสักตอนว่าจะได้ออกจริงหรือเปล่า
ผม
พูดแล้วพูดอีกผมแบบเกรงใจชิบ
วิธีการเขาคือเขาพูดมาเริ่มแรกของทุกตอนเลยนะเว้ย
เออใช่
เขาเปิดมาเขาทวงงานเลยเขาเปิดมาทวงงาน
เขารู้ว่าแบบไอ้สองคนนี้แม่งฟังไม่จบตอนกูย้อนไว้ตอนเดิมเลยจะได้รู้ว่าแบบทวงนะทวงนะ
เมื่อวานผมไปออฟฟิศแล้วผมจริงๆผมส่งทอนเสียงทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเว้ยผมประตูเข้าไปแล้วถามว่าเอ้ยตรวจสายยังอ่ะเขาเงียบเลย
โกรธโกรธมองหน้ากลับเลย
อันนี้เสร็จยัง
พี่ไปพูดแบบนั้นกับเขาทำไมวะเขารอหลอดมา2ปีแล้วพี
่เขาอดทนกับเรานะ
เขาอดทนตอนขอบคุณท้ายเล่มอ่ะผมถึงต้องขอบคุณทีมแซลมอนบุ๊กว่าอดทนรอมา2ปีนี่คือแบบนี่คือสุดยอดคนนะ
คือนานจนผมแบบผมไม่เกี่ยวอะไรผมจะเริ่มละอายใจเลย
ละอายใจละอายใจจริง
โอ้เอ๊หรือผมเลี้ยงน้องเขาไม่ดีวะเนี่ย
คือถ้าสมมติว่าต้นปีอ่ะผมไม่ได้ลาออกไปพักอ่ะผมก็คงไม่ได้เขียนนะนึกว่า
ก็จริงว่ะ
ถามว่าละอายไหมถ้าผมละอายนะผมเขียนเป็นเซ็นตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ
เห็นด้วยนะเรื่องนี้อันนี้ก็
เห็นด้วยเหมือนกัน
ด้วยกัน
ไม่ละอายเดี๋ยวกายดีมาฟังนึกเขาโกรธผมแย่แล้วไม่ได้ผมก็
คนนี้เขา
พี่ยังแคร์เขาโกรธอยู่
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาเขียนให้เขาจนจบ
ทีมนี้เขาติดตามรายการเรานะเขาอยากรู้ว่าเขาเราจะพูดถึงเขายังไงบ้าง
ใช่เขาน่ากลัว
ผมมีนี่ดีกว่าผมมีเผยเผยไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวปลายปีเราจะมีกิจกรร
ม
อย่างหนึ่งเรียกว่า exclusive สำหรับแบบแฟนๆรายการ
เกี่ยวกับหนังสือ
เกี่ยวกับหนังสือด้วยแล้วก็มีพวกเราด้วย
แค่นี้พอ
ก็คือเอาหนังสือมาเผาบอกว่าเมื่อมึงเห็นมันทำไม
กิจกรรมเผาหนังสือโชว์นะหรือไม่ก็กิจกรรมทดลองใช้หนังสือเล่ม2เป็นเดดโน้ตดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ
เปล่าที่บ้านไม่มีฟืนอ่ะเออเอาว่าประมาณนี้ก่อนเพราะว่ารายละเอียดยังไม่นิ่ง
ครับผม
เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีในรายการแล้วก็ติดตามในกลุ่
ม
Unreal Club ก็ได
้ครับ
เพจ Salmon Podcast ก็ได้ครับ
ได้ครับ
ครับผมก็ประมาณนี้เน
า
ะ
ที่เราเจอคนฟังครั้งสุดท้ายก็2ปีแล้วป่ะพี่โจปีนึงแล้วมั้ยโรงหนังที่โรงหนังปีนึงแล้วม
ั้ยใช่ๆๆๆก็เดี๋ยวคราวนี้จะมาแบบ exclusive ก่อนแล้วก็แบบที่ยิ่งใหญ่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวติดตามข่าวอีกทีนึงเพราะว่าก็กำลังเชฟอยู่เหมือนกัน
Impact Arena Impact ป่ะ Impact ป่ะ Impact ป่ะ
คุณเป็นใครก่อนเราเป็นใครก่อน
คุณเป็นใครก่อน
เราเป็นใครก่อนเกิดมาจากไหนเนี่ย
คุณค่อยๆไป
ค่อยๆนิดนึง
จากแบบ400ที่ก็ค่อยๆขึ้นไปหน่อย
เราทำพอดแคสต์เนอะเราทำพอดแคสต
์โอเคประมาณนี้เนาะ
ครับ
โอเคครับผมก็ติดตามรายการ Another Case Trace Talk และทุกวันศุกร์นะครับ
เอ้ยโทษทีพี่โจพี่โจจะแก้ข่าวไหมเห็นมีคนถามว่าเราจะพัก2เดือนเหรอ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาฟังมาจากไหนเหมือนกันผมยังตกใจอยู่เอาใหม่ชัดๆชัดๆเดี๋ยวเราจะพัก2สัปดาห
์
ครับ
ในตอนต้นเดือนตุลาคม
ครับ
วันที่เทปวันที่1ตุลาคมแล้วก็วันที่8ตุลาคม
ครับ
จะเบรกเพราะว่าธัญวัฒน์ไปเที่ยวปล่อยให้ธัญวัฒน์ไปเที่ยวบ้าง
ให้เขาไปพักผ่อนบ้าง
เทสทองนี่มีไหมเทสทองนี่มีไหมเผื่อคนสงสัย
มี
แต่เทสทองเราจะจัดเหมือนเดิม
โอเค
เราจะหาแขกรับเชิญ
ครับ
มาเพื่อแทนธัญวัฒน
์ใช่คร
ับแล้วเราหาดอปเปิลแกงเกอร์ธัญวัฒน์มาจัดรายการ
ผมเฝ้ารออยากรู
้คุณจะไปรับฟังจากที่นู่นหรือเปล่า
จะรอรู้ว่าเขาจะเป็นใคร
โอเคครับอ่ะงั้นก็พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ไปเจอกัน
สวัสดีครับ